Nesër në sekretarinë e shtetit Vatikanit, kardinali Tarcisio Bertone, zë vendin e kardinalit Angelo Sodano. Hirësitë e tyre do të pritin audiencë nga Papa Benedikti i 16 në Castel Gandolfo. Me këtë rast, Papa do të falënderoj kardinalin Sodano për shërbimin e tij të gjatë dhe njëkohësisht do të paraqesë sekretarin e ri të shtetit të Vatikanit. Sekretaria e shtetit, siç e njohim sot, lindi 5 shekuj më parë. U themelua më 31 dhjetor 1487 nga Papa Inocenci i 8. Në fillim përbëhej nga 24 sekretar apostolik, prej cilve njëri, i quajtur Sekretarius Domesticus, kishte rolullheqës. Ndërsa në ditët tona, Sekretaria e Shtetit është reformuar thellësisht me kushtetutën apostolike Pastor Bonus të vitit 1988. Me këtë dokument, John Paul II vendosi ta ndajë në dy sektor.
I pari, i quajtur seksioni për çështjet e përgjithshme, merret me shërbimin e përditshëm ndaj papës, si në kujdesin e tij për kishën universale, ashtu edhe në marrëdhëniet me dikasteret e ndryshme të Vatikanit. Ndërmjet detyrave të tij është edhe hartimi dokumenteve që i besohen nga papa, si dhe akteve që kanë të bëjnë me emërimet në kurjen romake.
Seksioni i dytë ose seksioni për marrëdhëniet me shtetet, kujdeset për marrëdhëniet diplomatike me qeveritë dhe kombet. Ka edhe kompetencën të nënshkruaj konkordatet dhe të caktoj përfaqësitë së lisë shenjt pranë organizmave dhe konferencave ndërkombëtare.
Me 21 majin e kaluar, pak ditë pas zgjedhjes në fronin e Shën Pietrit, Benedikti 16 shkoi për vizitë në Sekretarinë e Shtetit. Selinë Shejt, tha papa gjatë vizites e ti, e nderon shumë fakti që një numër kaq i vogël njerëzish bën punë kaq vegane për kishën universale. Ne, shtoi shejtëria e tij Ratzinger, nuk punojmë për të mbrojtur një pushtet, punojmë realisht që Krishtit t'i hapën rrugët e botës.
Gjithë një nesër, kryepeshkvi Giovanni Laiolo, deri tani sekretari seksionit për marrëdhëniet me shtetet, do të nisë detyren e kryetarit Komisionit Papnor për Qytet-Shtetin e Vatikanit dhe të kryetarit Governatoratit, duke zëvendësuar në këtë detyrë kardinalin Edmund Kazimir Shoka.